Aprēķinot darba samaksu, izmantota vidēja darba samaksa nozare. Šis gads ir pirmais gads, kas stacionārā sektora, jeb diennakts strādājošiem ārstniecības personam, papildus ieplānotas piemaksas par darbu diennakti. Darba samaksa aprēķinot tarifu stacionāra, it īpaši gultas dienai, ir izmantota ārstam 1547 eiro, atbalsta personālam 929 eiro, aprūpes personālam 622 eiro. Piemaksu daļa, kas ir par dežurstundam, par brīvdienam, par svētku dienam, ir nedaudz ir vairāk nekā 30%.